жаңа ғана сіздер төрт күлі әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқынында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралы.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Қазақстандық ғалым профессор Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынып отыр деп хабарланып отыр жаңалықтар агенттіктерінде. Бұл ұсынысты Қазақстанда қалай қабылданып жатыр, бұл жөнінде біздің тілшілеріміз зерттеу жүргізген болатын.
Вашингтонда Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалығы мәселесі бойынша 2 күндік талқылаулар болып өтті.
Қазақстан парламентінің сенатында жемқорлыққа сараптама жүргізу бойынша заң жобасы мақұлданды.
Қазақ тілі туралы заңға 20 жыл Қазақстанда балабақшаларда қазақ тілін оқыту жүйесі жасалмаған.
Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы Оспан Батырдың туғанына 110 жыл. Қазақстандағы ұлттық ұйымдар бұл датаны атап өтуге қалай дайындалып жатыр екен, бұл жөнінде де біздің тілшілеріміз әңгімелейтін болады. Мінекей ардақтағы айналдағы жарты сағатта біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Сонымен қымбатты ағайын, хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, қазақстандық ғалым Закраддин Байдосов Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беру жөнінде ұсыныс жасап отыр екен. Міне осы жаңалыққа орай біздің Алматыдағы тілшілеріміз осы ұсыныс қалай қабылданып жатыр, бұл жөнінде қандай пікірлер айтылып жатыр, сол тұрғыда сізбен бізге телефон арқылы әңгімелеп беруге қазір Алматыдағы бюромызда Талғат Дүйсенбек отыр. Талғат, сіз бізді тыңдап тұрсыз ба? Сонымен Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның тұңғыш президенті ретінде бұдан бұрын қанша рет сайлауға түссе де еркі бар деген түзету енгізілген еді. Енді Закраддин Байдосов осы енгізуге тағы да қосымша өзгерістерге Нұрсұлтан Назарбаевты өмірлік президент ету жөнінде ұсыныс енгізіп жатыр екен. Бұл жөнінде не айтуға болады?
Сағат бейсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Ақтөбе облысына жұмыс сапары басталған болатын. Президент Ақтөбе қаласында Бірлік және Келісім бульварының ашылу рәсіміне қатысқан. Достық пен келісім Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі бағыттары болып табылады деп атап өтті. Сол жерде Нұрсұлтан Назарбаев сол жерде кездесуде тарих ғылымдарының докторы профессор Закраддин Байдосов мемлекеттік саясат үшін президентке алғыс сезімдерін жасыра алмады. Атап айтқанда, Байдосов ақсақал, құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, халық әрдайым сіз үшін дауыс береді. Сіз әрқашан халық игілігі және күллі еліміз үшін қызмет жасайсыз. Біз болашақта президенттік сайлауды өткізудің қажеті жоқ деп есептейміз. Сіз Қазақстанды басқаруыңыз және әрқашан елімізге басшылық жасай беруіңіз керек. Конституцияға тиісті өзгертулер енгізу қажет деп мәлімдеген. Ғалымның айтқандарын президенттің ресми сайты келтіріп отыр. Алайда ақорда кейде сайты бұл ұсынысқа қатысты президент Назарбаевтың қандай жауап қатқандығы туралы ештеме жазбаған. Сағат.
Талғат, осындай ұсыныс айтылып жатса, бұл Ақтөбеде айтылып жатыр екен. Жалпы бұл жөнінде енді Алматыда да хабардар болып естіген жұрт, немесе Назарбаевтың 20 жыл бойы Қазақстан билігін басқарып келе жатқан Назарбаевтың өзінің оппоненттері бұл жөнінде өздерінің пікірлерін білдіріп үлгерді ме екен?
Бұған дейін осы президенттік сайлауға Назарбаевтың басты қарсыластарының бір ретінде қатысқан коммунист Серікболсын Әбділденнің осы ұсынысқа қатысты пікірін білген едік. Коммунист партиясының төрағасы жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды, осындай ұсыныстың өзін әдейі ұйымдастырған деп отыр. Қазір Серікболсын Әбділденнің Азаттыққа берген сұхбатында көрсек.
Оны Назарбаев қайдағын пазырасып бұзайын деп отырған профессорды жалпы алыста тұру керек. Ондай профессорды жастар тәрбиеленмейді, ол бір. Екіншіден, оны айтқыз жүрген Назарбаевтың өзі деп есептеймін. Ол біреудің аузына сондай сөз салып жатып, сонсоң дүрілдетеді, шуылдатады. Егер халықтың көпшілігі үндемей қалатын болса, соны ішінен асырады. Жалпы мұндай уақиға, мұндай жағдай дүние жүзінің тәжірибесінде жоқ. Мен бұған үзілдік есімді қарсымын. Ол тіпті мәселе Назарбаев деген фамилияда емес, бұл жалпы ұлттың мүддесіне қарсы келеді. Мына заң бойынша өзінің уақытында басшыларды ауыстырып отыратындай дәрежеге қол жету керек. Сонда ғана демократиялық жол, сонда ғана шындық жол халықтың арасында тарайды.
Талғат, сонымен Серікболсын Әбділдин өзінің пікірін білдіріп отыр. Ал енді 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырған Қазақстанда жалпы президент сайлауын алып тастау керек деген ұсынысқа қалай қарайды екен жұрт?
Жалпы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бұдан бөлек халықаралық ұйымдар бұл ұсынысты қолдай қоюға сенім аз. Жалпы Қазақстанда жоғарғы билік бастан Нұрсұлтан Назарбаевтың келгеніне тура 20 жыл толып отыр. Биыл 1989 жылы маусымның 22-сінде ол Қазақстан компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметіне кіріскен болатын. Назарбаев Қазақстан тәуелсіз Қазақстанның да бірінші президенті ретінде 91 жылы осы мәртебеге ие болған еді. Одан соң 2005 жылы 4 желтоқсанда сайлауда жеңіске жетіп президенттік мерзім 7 жылға ұзарған. Ал жалпы келесі сайлау 2012 жылы болуы тиіс емес пе? Ал 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырмыз. Жалпы Қазақстанда президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атын тарихта қалдыруға қатысты ұсыныстар көптеп жасалып тұрады. Мысалы, биыл президенттік Нұр Отан партиясының төрағасының орынбасары Дархан Халетаев Астанадағы әуежайдың атын Нұрсұлтан Назарбаев деп атауды ұсынған болатын. Қазақстан және Назарбаев деген брендтерді бір бірінен ажырату мүмкін емес екенін білеміз деген еді Нұр Отан партиясының өкілі.
Рахмет.
Қатар Нұрсұлтан Назарбаевты Нобел сыйлығында ұсынған жайттар кездескен, алайда Қазақстан президенті бұл сыйлық алған жоқ, үміткерлер қатарынан көрінген де жоқ. Сағат.
Рахмет, Талғат, әңгімеңізге. Сонымен Қазақстанда Қазақстан Нұрсұлтан Назарбаев деген брендті біріктіру жөніндегі қадамдардың жасалып жатқаны бұл алды емес және соңы да емес дейсіз. Рахмет, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261-18-89.
Әуе толқында азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық, қымбатты ағайын. 9 қыркүйекте Вашингтон қаласында Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық комиссиясы немесе ақшының Хельсинки комиссиясы мен ақш мемлекеттік департаменті 2 кеңес өткізген екен. Ол кеңесте 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі мәселесі талқыланған болатын. Міне осы 2 форумға қазақстандық делегацияны Қазақстанның Австриядағы елшісі Қайрат Әбдірахманов бастап барған екен. Сондай-ақ бұл талқылауларға Қазақстанның Америкадағы елшісі Ерлан Ыдырысов та қатысқан болатын. Осы форумға қатысушылар, олардың қатарында американдық сенаторлар бар және үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бар. Олардың барлығы да 2010 жылы Еуропадағы және қауіпсіздік ұйымына төрағалық еткелі отырған Қазақстанда адам құқықтарының сақталуы, сөз бастандығының ахуалы қалай деген тұрғыда қызықты әрі мүдделі пікірталастар өткізді. Әсіресе қоғамдық үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері бұл жерде әңгіме қозғалған кезде Қазақстандағы құқық қорғаушы Евгений Жовтистің жақында болған сот жөніне де тоқталып, бұл жөнінде американдық сенатор Кардин өзінің пікірінде білдірді. Ол жөнінде сенатор Кардин әрі Хельсинки комиссиясының төрағасы адам құқықтары жөніндегі алаңдаушылыққа қарамастан 2010 жылы Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуді қолына алған кезде біз осы ұйыммен Қазақстанмен бірлесе жұмыс істеуді жалғастыратын боламыз. Егер Қазақстан демократиялық талаптарды дамытып, адам құқықтары сөз бостандығы саласындағы шарттарды, талаптарды жақсартатын болса деді. Міне осы талқылаулардан кейін біздің Алматыдағы тілшілеріміз Қазақстандағы бірқатар саясаттанушы, саясаткерлерді әңгімеге тартып көрген еді. Олар бұл жөнінде осы талқылауларда айтылған әңгімелер жөнінде өздерінің қандай пікірлерін білдірді екен. Алдымен саясаттанушы досым Сатпаевты тыңдап көрейік.
Где, кстати, акцент делался на успехах Республики Казахстан в политическом развитии, что, конечно, вызывает тоже определенные сомнения.
Досым Сатпаевтың айтуынша, бұл талқылауларда Қазақстанның жалпы халықаралық аренадағы табыстарын да туралы айтылған болу керек. Бірақ та осы талқылауға қатысушылардың есінде жақында ғана болған Евгений Жовтистің құқық қорғаушының кісі өліміне себепкер болды деп 4 жылға сотталып кетуі жөніндегі әңгімелердің айтылуы да ретті. Өйткені ол жақында ғана болған, ол талқылауларға қатысқан адамдардың есінде. Осы талқылаулардан кейін, осы соттардан кейін жалпы Қазақстанды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін қолдаған әсіресе еуропалық елдердің өздерінде бір күдік пайда болған сияқты. Бірақ техникалық жағынан алғанда Қазақстан 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мәртебесінен айырылып қалады деп ойлауға болмайды. Дегенмен де осы істерге қарағанда Қазақстан өзінің адам құқықтары саласында сөз бостандығы турасында бірқатар артқа кеткенін көрсетті, дейді Досым Сәтбаев. Ал енді бұл жерде осындай өзінің пікірін білдірген тағы да бір саясаттанушы бар. Ол осы жаңа әңгіме болып отырған Жовтистің ісінде қоғамдық қорғаушы болған тіл ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшімді де тыңдап көрейік.
Қазіргі жердегі халықаралық ұйымдардың көбісі бұл негізгі саяси бағыттағы ұйымдар, сондықтан саяси конъюнктураға байланысты өздерінің бағаларын береді. Бұны тек қана әділдікті, шындықты, демократияны қоштайтын ұйым деп айту өте мен ойымша бір келіспейтін мәселе. Бұл барлық жерде айтылып жүрген мәселе. Сондықтан мен ойымша бұл да Қазақстанға беріп отырған бағасы әлі қарап біз бірге жұмыс істей береміз деген, әрине Еуропаның ынтымақтастық қауіпсіздік осылай жұмыс істей береді. Бірақ соңғы уақыттардағы көптеген адам құқығының байланысты жасалған қателіктер Қазақстан билігінің, бұл менің ойымша халықаралық демократиялық қауымның көз алдында біраз бізді төменге түсіріп тастаған айдан анық. Бұған қарап біз Еуропа қауіпсіздігіне төрағалық еттік, бұл бізді бәрін жуып шаяды дегеннен аулақ болуымыз керек. Менің ойымша бұны президенттің өзі де жақсы түсінетін шығар деп ойлаймын да. Себебі әрине Орта Азия елдерінің ішінен Қазақстан біршама демократиялық және адам құқығынан біршама алда тұрған шығар. Біз өзімізді Өзбекстан мен Түркменстан мен салыстырудан аулақпыз. Дегенмен төрағалық етумен қатар біздің мойнымызға бір үлкен міндет жүктелетінін ұмытпауымыз керек та. Әрине жаңағы осы жерде мынандай нәрсенің бұзылып жатқаны, ол Америкада да бұзылып жатады адам құқығының көп жағдайда. Оған байланысты мемлекеттің барлық саясаты адам құқығына қарсы бағытталған деп айтудан да аулақ болуымыз керек. Жеке-жеке деректер, жеке-жеке жаңағы жергілікті атқару органдарының жіберген қателіктерінің бәрін мемлекетке берілген бағаменен бірдей көруге тағы да болмайды. Бірақ соңғы уақыттарда Жовтистің ісінің қалай жүруі әрине бұл бір үлкен кемшілік болып табылды да, Қазақстанның сот жүйесіне кемшілік болып табылды. Және сот жүйесінің әділетсіздік болғаны ретінде Қазақстанның жалпы билігіне де бір үлкен қара таңба түсті деп ойлаймын өз басым.
Қымбат ағайын, Вашингтонда 2 күндік Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі қарсаңында болып өткен талқылауларға қатысты қазақстандық саясаткерлердің пікірлерімен таныс болдыңыздар. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Осы сәттерде келіп түскен жаңалықтардың бас тақырыптары: Қазақстан ғалымы Нұрсұлтан Назарбаевқа өмірлік президент өкілеттігін беруді ұсынып отыр.
Ақтөбеде Қытайға шығатын жолдың бөлігі салына бастады.
Өзбекстан түрмесінен қашқан 10 тұтқынның ешқайсысы осы уақытқа дейін табылмады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі.
Венесуэла Грузияның жікшіл аймағындағы тәуелсіз мемлекеттерді мойындады.
Ресей билігін сынаған журналист Михаил Афанасьев соққыға жығылды.
Таулы Қарабақтың жанында 4 армян сарбазы өлтірілді деп хабарланды.
Иран билігі даулы президент сайлауынан кейінгі толқыларда 36 адам қаза тапты деп отыр. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты ғайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Біз жоғарыда аталған тақырыптарымызды енді тағы да кеңінен сабақтаймыз. Алдымен ендігі 10-15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала кетсек. Қазақ тілі туралы заңға 20 жыл. Қазақстанда балабақшаларда қазақ тілін оқыту жүйесі жасалмаған. Соның салдарынан әр оқытушы тапқан оқулық бойынша балаларды мемлекеттік тілге баулуда, дейді.
10-42 дүниежүзілік суицидке қарсы күрес күні. Қазақстан суицид көрсеткіші бойынша әлемде алдыңғы орындардың бірінде тұр.
Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы Оспан Батырдың туғанына 110 жыл. Қазақстанда қазақ ұлттық ұйымдары бұл датаны атап өтуге қалай дайындалып жатыр? Сондай-ақ асылы Османмен сұхбаттың жалғасында тыңдайтын боласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы.
Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстан парламентінің сенаты нормативті құқықтар актілері туралы заңға жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу бойынша өзгеріс енгізетін заң жобасын мақұлдады. Бірақ қайсы бір сенаторлардың пікірінше Қазақстан заңдарына жасалатын жемқорлық сараптама тек ұсақ ұрыларды ұстауға мұрша берілген миллиардтап пайда табатындардың қолын қақпайды, дейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Заң жобасы бойынша баяндама жасаған сенатор Ермек Жұмабаевтың мәліметінше жыл сайын Қазақстанда 6000 нормативті құқықтық акт шығады. Осы құжаттарды жемқорлыққа қарсы сараптамадан өткізу үшін 2009 жылдың бюджетінде 60 миллион теңге ескерілген дейді ол. Қазақстан 2008 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының жемқорлыққа қарсы конвенциясын бекітті. Осы құжатқа сәйкес Қазақстан заңдарына жемқорлыққа қарсы сараптама өткізілуі шарт дейді сенатор. Бұған дейін Қазақстан мұндай сараптама жасамайтын. Бұрын тек парламенттен өткен заңдар ғана сараптамадан өтетін дейді сенатор Ермек Жұмабаев.
Біздің Қазақстан 2008 жылы конвенцияға Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясына құрылметті келісім шартқа қол қойды. Оның ішінде көрсетілетіні жемқорлық пен сыбайлыққа қарсы сараптама жүргізу керек. Өйткені өзіміздің мысалы былтырғы жылды алатын болсақ, құқықтық нормативтік актар бойынша 2000-дай заң жобалары соның кемістіктер табылыпты осы жемқорлық бойынша.
Ал сенатор Ғани Қасымовтың пайымдауынша жемқорлыққа сараптама жүргізетін заң бір қой ұрлаған ұсақ қылмыскерлерді ұстауға арналғанымен ақшаның заңсыз айналымымен күресетін жолдарды шектей алмайды. Керісінше жемқорлық істер көбейіп барады дейді ол. Мысалы, неге мемлекеттік органдар офшорлық аймақтардағы өздерімен байланысты кен орындарын сатып жатыр? Мемлекет осындай кен орындарын тым арзан бағаға, небәрі 350 миллион долларға сатады. Ал кейін бұл кен орындары 1,5 миллиард долларға қайта сатылады дейді сенатор Қасымов. Осыдан бірнеше ай бұрын Лондонда дамыған 20 мемлекет офшорларда жасалатын келісім шарттарды заңсыз деп табу керек деген, ал Қазақстан керісінше мұны дамытып жатыр. Және жергілікті құқық қорғау органдары бұл тақырыпты қарамайды. Сондықтан не заң қабылдау керек, немесе елді тонауды жалғастыру керек дейді сенатор Қасымов.
Как антикоррупционные законы принимаем, они касаются тех вот мелких воришек. Почему государственные органы в офшорной компании, аффилированным компаниям продают недра? И это как-то надо или принимать решение, закон принимать, или развивать этот вопрос и продолжать разграбление страны.
Кейбір сенаторлардың пікірінше де заңсыз кірісті заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы заң жобасында да офшорға 300 мың доллар көлемінде ақша жіберуге, есімін жасырған адамдардың есеп шотына шетелден ақша аударуға және шетелден 400 мың долларға дейін қозғалмайтын мүлік сатып алғандарға жасыл шам жағылған. Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше де Қазақстан заңдарын өзгертпейінше жемқорлықпен күрескеннен пайда болмайды. Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотников жемқорлық себептер бастапқыда заңда салынады дейді. Мысалы, Қазақстанда кең байыту саласындағы өндірістік компаниялардың 80% офшорлық кәсіпорындар дейді ол. Бар әлем баяғыдан бері офшорға қарсы шаралар жасап жатса, Қазақстанда өзгеше дейді Злотников.
Что коррупционные моменты закладываются изначально. В виде того, что у нас процентов 80 офшорных компаний, добывающей промышленности, там уже все изначально заложено.
Сенатор Қасымовтың пікірінше осы уақытқа дейін Қазақстанның кен орындары офшорлық аймақтарға сатылып жатыр ма жоқ па деген сұраққа үкімет жауап беру керек. Бұл туралы ол премьер Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында айтты. Ал бұған дейін қаржы министрі Болат Жәмішев офшорлық аймақтар тексеріледі. Себебі бұл аймақтарда әдетте ақша бірнеше рет аударылады және бір аударумен шектелмейді деген болатын. Бірақ министр Жәмішевтің пайымдауынша офшорлық компаниялар тек белгілі бір жобаларда шетелдік акционер болған жағдайда қауіпті. Бұл жағдайда бизнесті кім қадағалайтыны және ақша қалайша елден шығарылатыны белгісіз. Ал егерде офшорлық компания қарапайым сатып алушы болса, онда оның офшорлық аймақта тіркелсе де маңызы жоқ. Бастысы сауда нарықтағы бағадан төмендетілмеу керек дейді министр Жәмішев.
Если же офшорная компания выступает просто в качестве покупателя, то, наверное, без разницы, зарегистрирована эта компания в офшорной зоне или нет.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісінің қолбасшысы Оспан Батыр Сәлімұлының 110 жылдығы 12 қарашада Алматыда аталып өтілмек. Ал Оспан Батырдың өз кіндігінен тараған ұрпақ Қазақстанға оралмақ ниетте. Оспан танушылардың пікірінше Шығыс Түркістан ұлт азаттық көтерілісі тарихына зерттеу мен оған баға берудің жаңа кезеңі басталып келеді. Алайда зерттеушілердің айтуынша, Шығыс Түркістан және Оспан Батыр бастаған көтерілісін әлі күнге қазақ тарихының бір бөлігі ретінде қарастырылмауы Қазақстандағы бүгінгі биліктің әлі де болса да кеңестік үкіметті тұсындағы режимнен шыға алмауында. Тақырыпты Өміржан Абдыхалықұлы жалғастырады.
1899 жылы Шығыс Түркістандағы Алтай өлкесінде туып, 1940-1951 жылдар аралығындағы Шығыс Түркістан ұлт-азаттық көтерілісінің даңқты қолбасшысы болған Оспан Батыр Сләмұлының туғанына 2009 жылы 110 жыл толады. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасының бас редакторы Жәди Шәкен 2009 жылдың 12 қарашасында Алматыда Оспан Батырдың 110 жылдығына арналған іс-шараларды Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бас болып өткізетінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, 1999 жылы Батырдың 100 жылдығын өткізбек болған кезде белгілі бір рулық таптық мүддені көздеген топтар шараның өткізілмеуіне мүдделі болған көрінеді.
Сыңар жақтыл көзқарастағы адамдардың немесе жаңағы Батырды сол бір ұлыстың көзқарасыменен, сол бір рудың көзқарасымен немесе соның өзінің туып өскен ортасымен ғана өлшеп, оны мына жалпы қазаққа ортақ еткісі келмейтін идеядағы адамдардың қазаққа келе жатқан ұлттық рухты, қазаққа көбейіп жатқан батырларды ішкі жағынан қызғаныш сезінетін әсерінен осы 100 жылдықты өткізуге кері жағынан әсер еткен адамдардың ықпалда болған болу керек.
Сондай-ақ Жәди Шәкен Шығыс Түркістан тарихының әлі де болса Қазақстан үшін жат болып есептеліп келе жатқандығы бүгінгі биліктің совет үкіметі дағдысынан шыға алмауында екенін айтып отыр.
Қызыл империяның салқыны бізде әлі де арылмағандықтан немесе сол кезде Қызыл империяның қолшақпары болған адамдардың күні бүгінге дейін билік басында немесе әртүрлі оқулық құрастыру басқа да орындардан әлі де арылып болмаған себепті бізде жаңағыдай жаңа идеямен қарау немесе ұлттық идеямен қарау ұлтшылдық десе қорқусынды идеядан әлі азат болған жоқ, әлі арылған жоқ. Сол үшін де біз көп жағдайда көқараймыз немесе жаңау шетелдегі күрестер десе оны былай сырып қоятын жағдайлар бар.
Ал Оспан Сләмұлының баласы 11 жылға созылған ұлт-азаттық көтерілісте әкесімен қарулас болған Нәби Оспанұлының баласы Өркенбек Нәбиұлы қазіргі кезде Қазақстанға қоныс аударып Оспан Батыр атындағы халықаралық қордың жұмысын жүргізіп отыр екен. Өркенбек Нәбиұлы Оспан Батырдың 110 жылдығын республикалық деңгейде атап өту үшін жұмыс жасап жатқандықтарынан хабардар етті.
Ал енді қордың атынан сол 10-ші айдың аяғында ма 11-ші айда Астана қаласында министрлікке өтініш жазып, сол жаңа республика деңгейінде ойлап өтсек деген ойымыз бар. Сол қордың атынан 2009-дың есебінен жаңа бір кітап құрастырылып жатыр. Сол Оспан Батыр туралы
Өркенбек Нәбиұлының айтуынша Оспан Батыр бастаған ұлт-азаттық көтеріліске белсене араласқан Батырдың Шердиман Нығметолла Нәби атты үш ұлы Оспан Батыр Қытай үкімет тарапынан ату жазасына кесілгеннен кейін қаруларын тапсырып үкіметке өткен. Келісім бойынша оларға кешірім жасалып еңбекке араласқан. Алайда Қытайдағы мәдениет төңкерісі кезінде Шердиман түрмеде дүние салса, Нәби мен Нығметолла мәдениет төңкерісі салдарынан ауыр жұмысқа шегіліп аурудан көз жұмған. Ал олардың ұрпақтары Қазақстанға қоныс аударуға бейіл дейді Өркенбек Нәбиұлы.
Енді бәрінің келі ойы осы Қазақстанға қоныс аудару ойы бар ғой. Енді сол дәмдәрқан уақытта сол атамекенге Қазақстанға қоныс аудармақшы. Бір үй 3 жыл болды міне көшіп келеміз деп ниет қылғалы, бірақ сол жақта енді түрлі себептермен сылтауратып жақта паспорттары берілмей отыр.
Биыл яғни 2009 жылы Оспан Батырдың қарулас серігі болған Нұрғожи Батырдың жазып қалдырған естеліктерін топтастырып, ғылыми негізге салып Азаттықтың өлмес рухы атты кітап шығарған Түркияда тұратын ғалым Әуахап Қара Нұрғожи Батырдың көзімен көрген куәгер ретіндегі естелігін негізге ала отырып, Қытайда Оспанға қатысты тарихи көзқарасын өзгертетін уақыт келді деп есептейді.
Қытай тарихшыларының осы кітаптың негізінде Оспан Батырға жаңа баға беретін уақыты келген шығар деп ойлаймын. Өткені осыған негіз болалық шынайы деректер осы кітапта баршылық. Міне сондықтан Оспан Батыр тануда жаңа бір кезен басталғалы тұр десек, Оспан Батыр тануда жаңа бір кезен басталғалы тұр деп айталамыз.
Оспан Батыр Сләмұлына Қытай үкімет тарапынан шығарылған өлім жазасы 1951 жылы 29 сәуірде Үрімжі қаласында орындалды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты ағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Енді өздеріңіздің назарларыңызға әлемде не жаңалық болып жатыр екен, олай болса микрофон алдына Саида Бабамғожаны шақырайық. Саида, өзіңде.
Рахмет, Сағат. Қазақстан ғалымы профессоры